Søndag. Jeg tar dette her. Vi er inne i en serie nå som heter Saktere og enklere. Og vi har hatt for oss fire praksiser som er hentet ut fra denne boken her, som heter The Ruthless Elimination of Hurry. Altså den brutale eliminasjonen eller fjerningen av travelhet. Denne boken snakker mye om dette med travelhet og hvordan den er en fiende for vårt åndelige liv og for et sunt, emosjonelt liv. Så anbefaler den. Nå lå der flere oppe på pulten, så jeg, så nå var de kommet. Vi har bestilt flere bøker, så hvis noen har lyst til å kjøpe den, så har vi tilgjengelig. Den finnes også i blå utgave, hvis noen tror at dette var i annen. Men det er den samme boken, så anbefaler den. Det er fire praksiser som vi har undervist, eller som skal undervise om. Vi har berørt to nå. Jeg skal bare få opp denne her. Og de praksisene er stillhet og alenetid, som jeg skal snakke om i dag. Og så er det sabbat, som Løffe skal snakke om neste gang. Og så er det enklere, som jeg har snakket om. Og så er det saktere, som man løfter og snakket om. Og når vi har disse talene her, så snakker vi like mye til oss selv, det har både jeg og Løffe sagt, for det er ikke noe som lever fullkomment i våre liv. Vi er travle, vi har hovedet vårt fullt av ting, og det er mange gjøremål i hverdagen, så det er ikke sånn at vi er ferdig med dette, og så kan vi formidle det til dere. På ingen måte. Vi prøver selv å lære hvordan vi kan leve mindre travelt. For vi tror det er et sunnere liv enn å ha det så kjempetravelt. Så da vet dere litt hva det går i. Målet med stillhet og alenetid er jo ikke først og fremst at vi skal ha mer tid til å se på Netflix eller gjøre all slags sånne ting. Men det er for å ha mer tid i lag med Gud, og mer tid til å felle til ro med oss selv og vår sjel, og hva som rører seg i sjelen vår. Vi har jo mye støy rundt oss, mye distraksjoner, og spesielt i vår tid har vi denne smarttelefonen, som vi er på ofte, kjempeofte. Var det hvert fjerde minutt nå, siste undersøkelse var vist, altså at vi må touche den så mange ganger. Og det er klart at når vi har så mange distraksjoner i løpet av en dag, så fyller vi oss med mye ting og tang som vi kanskje ikke trenger, eller som vi ikke trenger, ganske sikkert ikke trenger. Og noen, eller jeg tror nesten de fleste av oss, synes at akkurat denne praksisen med stillhet og alenetid er vanskelig å praktisere, at vi strever med det. Kanskje mange av dere har alt dette her på plass, og ja, hver dag så har jeg stillhet og alenetid. Kjempebra. Da får dere være med og be for oss andre som ikke har det helt på plass. Jeg tror mange av oss strever med å få dette her på plass. Og det er en kamp, for det er noen som ikke vil at vi skal ha det. Vi har jo en fiende som kjemper imot det som Gud vil for oss. Og vi har et samfunn som legger opp til at vi skal være travle. Det er en av status og har mye på kalenderen, og det skal skje ting, og vi er med på alle sånne grupper på Facebook, og så videre, og så videre. Og så sakte, men sikkert, uten at det er et sånn bevisst valg, men sakte, men sikkert, så går vi i en annen retning enn det vi egentlig vil. Før så sto vi jo i kø, altså nå var jeg på Rennesøy noen dager med kulturskolen, vi hadde sånne studiedager på Rennesøy, det var kjempefint. Men så gikk vi en tur da, og så gikk vi forbi en sånn busshytte, og der var det 3-4 stykker som sto og ventet på en buss, og alle de sto på mobilen. Før så var det jo ikke så, da sto vi med og ventet og kikket oss rundt, og kanskje vi til og med sa hei til den som sto etter meg, eller vi så på naturen, eller at tankene gikk, og at vi reflekterte, eller vi ba. Men det har skjedd en stor endring i samfunnet vårt. Nå er det ikke så lenger. Og så er vi igjen ikke så bevisste på hva det gjør med oss, men det gjør noe med oss. Vi kan på mange måter si at det er to aspekt med stillhet. Vi har den ytre stillheten, sånn at nå i dette rommet er det ganske stilt. Vi hører litt sånn susing fra det lyset og sånt, men det er ganske stilt. Det er en sånn ytre stillhet. Men så har vi også den indre stillheten. Og den er ikke så lett å kontrollere. Jeg vet ikke nå hvordan det inni dere, om dere har en sånn indre stillhet til dere kjenner. Nå jeg i ro med tankene. Eller det sånn på kryss og tvers, at nå skal vi se, middagen jeg hadde husket lag til det, eller neste vek blir travel og har de avtalene. Og så vi liksom alle plasser inni hovedet vårt, selv om det stilt sånn fysisk rundt oss. Så det liksom to sånne aspekt ved stillhet. Men når jeg snakker om stillhet og solotid eller alene-tid nå, så det liksom den stillheten som både ytre og indre. Og det en kar som heter Andrew Sullivan. Han en blogger og politisk kommentator, kjente, som skriver i New York Times og litt sånt. Kan bare bli dere der nede hvis der kom det, vet du. Han sa dette her fra et sekulert perspektiv. There are books to be read, landscapes to be walked, friends to be with, life to be fully lived. This new epidemic of distraction is our civilization's specific weakness. And its threat is not so much to our minds, even as they shape-shift under the pressure. The threat is to our souls. At this rate, if the noise does not relent, we might even forget that we have any. Den største trusselen til sjelen vår. Og kanskje at vi glemmer at vi har en sjel. En stor fare for å bli distrahert vekk ifra Gud hvis vi ikke gjør et bevisst valg. Og det var en annen ord som sa noe om dette her med sjelen vår. Og det var Jesus. Han sier dette. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper si sjel? Og i Guds ord så står det mye om det med stillhet, om hvordan Gud oppfordrer dem til å være stille, både i det gamle testamentet og det nye testamentet. Der historien om Moses. Og når Moses... Når folket ikke ville være, eller liksom når de var i ørkenen, så sa de, vi vil tilbake til Egypt, for dere, det var jo mye bedre, og de var så oppgitte, så sier Moses dette her, Herren skal stria for dykk, og det skal være stille, fra andre Mosebok. Og i Jesaja, og det til hele folket, så fikk profeten dette, i stille og tillit skal dykker styrke være. Og i Salmenes bok også snakker David om mye det å være stille innenfor Gud. Men også i Nye Testamentet, og hvis vi ser på Jesu liv, hvordan han levde, ikke bare på det som han sa og det som han gjorde, så kan vi også se at han hadde en praksis som handlet om det å prioritere å være stille, og gå avsides. Og i Markus evangeliet så leser vi først om at Jesus blir døpt, for det ble han før han skulle inn i sin tjeneste. Og da hørte han jo Guds røst over seg, og så blir han ledet inn i ørkenen da. Der står at Guds ånd leder Jesus inn i ørkenen. Og det ordet som blir brukt på gresk da, det eremos, og det kan bety også det en øde plass, eller en plass for å være alene, en stille plass, det ikke nødvendigvis en ørken. Men Jesus ble ledet inn der av ånden, står der. Og så ble han fristet av djevelen, og han var der jo i 40 dager. Og så når han har vært der da, i 40 dager i ensomhet, så har han en dag på jobb, og så går han igjen på en øde plass. Der står her i Markus evangeliet. Tidlig neste morgen, det etter han har vært en dag, første 40 dager i ørkenen, så en dag i Kapernaum, der han helbreder noen, og så neste dag, første dag på jobb altså, eller andre dag på jobb da, så står det at det tidlig neste morgen, mens det enda var helt mørkt, sto han opp og gikk ut til en ensom stad og ba der. Og så går fortellingen. Og så ser vi videre da, hva som skjer, han kaller Levi, og han forteller om forskjellige ting, og taler til dem, og gjør litt av hvert. Og så når vi kommer til Markus kapittel 6 da, så har han sendt ut apostlene, og de har gått rundt og fortelt litt om Jesus og undervist folket. Og så kommer de tilbake til Jesus. Jeg skulle sikkert blitt her igjen. Det tar litt sånn tid. Da kan vi øve oss på saktere. Nå øver dere på saktere. Ja. For da, når apostlene hadde vært litt ute, da, så kommer de til bars og så sier de apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte om alt de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Og da sier Jesus dette. Kom med meg til en ensom stad der vi kan være alene og hvile dere litt. Den er bokmål, ser du det folk sa der på det, sa den nynorsk. For det var så mange som kom og gikk at jeg fikk ikke tid til å ete en gang. Har dere opplevd det noen gang, at det er så travelt at dere fikk ikke tid til å ete? Kanskje dere er kjempeglad i mat, så det glemmer dere i hvert fall aldri. Men av og til så er det så mange ting og tang som skjer at de hadde ikke fått tid til å ete en gang. Så Jesus inviterer de da. Kom med meg til en plass der vi kan være i lag. En god plass. Det er jo en plass for hvile, en plass for ny inspirasjon, en plass der vi kan dele med hverandre hva som har skjedd. Det er ikke en sånn plass der vi liksom, enorm får du komme her. Men Jesus står og inviterer som en favn at kom nå her og var i lag med meg, jeg og du. Det er en god plass å være i lag med Jesus. Men så skjer det sånn som det skjer i våres liv og ofte, at Jesus og disiplene blir avbrutt. Har dere opplevd det av og til, når dere skal ha en stille stund, at dere blir avbrutt? Ja, tror jeg de fleste har opplevd. Og det er ganske realistisk at det står her i Guds ord. Oh, Jesus og apostlene, de ble avbrutt. Der kom en gru i folk, og de trengte mat og sånn og sånn. Og ja. Så da ble det ikke til det, at de hadde den rolige stunden som de hadde tenkt å ha. Det skjer av og til med meg også. Det tror jeg det skjer med dere også av og til. Men etterpå, når han hadde sendt fra seg folk og alt sånt, så står det likevel i vers 45 i samme kapittel, så står det, da han hadde sendt folk av gårde, da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å be. En ny mulighet. Så han ble avbrutt. Ja, han gjorde det. Men etterpå gikk han opp i fjellet for å be. Det kan vi jo gjøre. Når vi blir avbrutt, ikke gi oss, ikke gi opp, å nei. Og ikke ha i grus selvfordømmelse, men ok, vi ble avbrutt. Men nye muligheter kommer. Da gikk Jesus opp og ville be igjen. I Lukas evangeliet så står det faktisk 9 ganger. Så dette var noe som var regelmessig, at Jesus trakk seg til sides. Da må vi se. Der står det. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder for å be. Det var en rytme som Jesus hadde. Det skjedde flere ganger. Det var liksom ikke bare 1 eller 2 ganger, men en rytme som han hadde i livet sitt. Så vi møter altså dette både i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet og i Jesu liv, måten som Jesus rigger livet sitt på. Når noen skal ut og leke. Herlige lyder. Av unger. Og Jesus sa også en gang når han snakket om dette her med bønn, så sa han, men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døra og be til far din som er i det skjulte. Og din far som er i det skjulte ser det. Men hva er det som skjer da når vi gjør det da? Når vi går i stillhet, hva er det som skjer da? Jeg tror vi lettere oppdager og erfarer avhengighetene våre, eller hva er det vi liksom har lyst til. Vi snakket vel om det, vi har også vært på en sånn eldsterådsovernatting nå i Vikebygd. Og så var det en av de som sa liksom, for vi sa at dere ikke hadde mobil her og sånn. Er det noen som kjenner nå at de har lyst til å ta opp mobilen? Ja, det var det vist flere som kjente. Men bare det å sitte i ro og ha en pause uten å kikke på mobilen, det kan du gjerne merke lettere når du faktisk gjør det, sant? Når du setter deg ned og ikke har noen ting å gjøre. For vi er så vant med å fylle pausene våre med det, sant? Og det kan være andre ting og tanker som kommer, men det blir i hvert fall en ting at vi ser litt klarere, vi erfarer og kjenner hva er det, hvor er jeg? Hva er vi bonden til? Hva er det som heller oss vekke ifra Gud? Og jeg tror Gud vil gi oss en frihet. En ny frihet der vi ikke trenger å være avhengige av å ha mobilen i hver pause og så videre. Og vi trenger å ta tilbake denne her praksisen. Vi trenger å velge han helt bevisst, sånn at han ikke bare glir ifra oss. For det er en plass der vi kan hente næring ifra Gud og være i lag med han. For hvordan kan vi bli kjent med han hvis vi aldri er i lag med han? Hvis du har en venn som du har lyst til å være mye i lag med, men dere er aldri i lag, eller har det kjekt i lag med, men dere er aldri i lag, da blir det jo ikke bygd noe fellesskap. Og det er jo likt med Gud også. Vi trenger å være i lag med han. For ellers vil den relasjonen dø. Hvis at du har en venn som du aldri ser, så vil jo den relasjonen sakte, men sikkert visne vekk og dø. Og så er det med forhold til Gud også. Hvis vi ikke er i lag med han, så vil han sakte, men sikkert visne vekk. Selv om vi ikke har sagt bevisst inni oss at nei, jeg vil ikke ha noen ting med Gud å gjøre det. Men så bare glir vi sakte, men sikkert vekk. Men hvordan kan vi gjøre det da? Jeg tror det er tre ting, minst. Men i hvert fall tre ting som er viktige. Det begynner med en tid, å sette av en tid. Det handler om en plass, og det handler om å gjøre det regelmessig. Så kanskje du har en stol i stua di. Bare tok en stol ned her, jeg sto på loftet. Kanskje du kan finne deg en stol, så du tenker at det skal være min tid, det skal være min plass. Der skal jeg være i lag med Gud når jeg sitter i den stolen her. Og da kunne jeg ikke dy meg når vi var på... Her var det en solo. Solotid. Kan du kjøpe deg en solo? Nei, trenger ikke det da. Men det skal minne deg på når du, hver gang du ser en solo nå i sommer. Så skal du tenke på at jeg skal være alene i lag med Jesus. Solo. Men kanskje du har en helt annen plass. Kanskje det er ute på terrassen, på en benk, eller kanskje det er i skogen. Og noen av oss klarer jo ikke å sitte i ro en gang. Vi må spøte samtidig, sant, Børn-Johanne? Eller gjøre andre ting, gå en tur, kanskje. Men det der å sette av en plass, der du, det er min faste plass. Så kan du jo sette deg ned der, og så si til Gud at ja, nå er jeg her. Mobilen er her, jeg er ikke her, fjernsynet av, og har skrutt av lyden på alt, så er jeg her. Da er det din plass. Og så kan det være lurt å ha en faste tid. Noen er jo morgenfugler, og når de står opp, så er det kukku, nye dager, og er klar for å ta inn. Mens andre kanskje er lettere å velge tid med Gud ut på dagen eller om kvelden. Du ser hva som er best for deg. Men finn en tid, bestem deg for et tidspunkt, at da vil jeg være i lag med Gud. Da vil jeg ha min stille tid. Og for noen så høres dette sikkert helt sånn corny ut, eller det klarer jeg aldri. Men start der du er da. Begynn med 2 minutter, begynn med 3 minutter, begynn med 3 dager i veka, og så kan du utvide heller etter hvert. Og det er lurt å ha en plan. I denne boken her, eller om det var der en sånn arbeidsbok, om det var der det stod, så anbefaler han en sånn 6 vekers plan. At du kan liksom tenke litt sånn lengre også. Tenke både litt på korte tid, men også på lengre tid. Og bestemme deg for å ha en plan. Begynn overkommelig. Ikke sånn begynn med ja, 1 time hver dag. Skal jeg ha noe? Og så går alt i fisk, sant? Nei, begynn heller i det små der du er. Og en plass der du ikke blir distrahert. Det er klart at hvis du setter deg i en stol rett før ungene kommer hjem fra skolen, og hallo, da er det ennå ikke den beste tiden, sant? Det klarer du å finne ut. Og så er det lett å gi opp hvis man klarte det 1 dag eller 2 dager, liksom, og så ble det ikke den 3. dagen. Men ja, da kan du gjøre det den 4. dagen. Og så var det så bra, synes jeg, for det stod et sånn suksesskriterie her. Hva er liksom kriteriet for suksessen her? Det er at du møter opp at du faktisk gjør det. Og det var alt, liksom. Og tankene kan fyke i hytt og PV, men du velger, du tar kroppen din med deg og setter deg ned. Du tar et bevisst valg, og det har jeg tro på. Men også sånn ellers, hvordan man kan gjøre dette. Jeg har lyst til å nevne 5 på en måte inngangsporter der, om du vil. Pust, føl, lytt, lectio divina, retreat. Jeg skal begynne med det som heter pust. For det er en sånn eldgammel tradisjon med at du kan puste når du ber. Det gjør vi jo selvsagt. Men du kan bruke pusten bevisst. Du kan tenke at du setter deg ned, og tenke at nå skal jeg være i lag med deg, Gud. Og det ser kan gå inn i en annen. Men noen velger det sånn at første veken så velger jeg å bare fokusere på pustebønn, er det noen som kaller det for. At du puster inn, og kan gjerne lukke øynene, og trenger ikke det heller, men tenk at når du puster inn, så kan du tenke på at Jesus, du er her i lag med meg. Så når du puster ut, så kan du tenke at nå puster jeg ut alt som er vanskelig, og tunge tanker kanskje, eller det puster jeg ut. Så er jeg bare i Guds nærvær, og det er alt. Bare kjenne at du puster ut, ikke og Gud. Å ta imot hans kjærlighet kan kanskje være godt å ha et lite bibelvers å tenke på når du er der. Jeg tror ofte vi har gjort det å være i lag med Gud til et arbeid som vi skal gjøre, et sånn ekstra arbeid. Og så glemmer vi å bare være i lag med han som vi er i lag med en venn. Så det er en måte å gjøre det på. Være til stede. Øver deg på å tenke at Gud, du er i lag med meg her. Rekner med at han er der. Og så er det det med følelser. Mange av oss har lett tilgang til følelser. Alle har like mye følelser. Men noen av oss har lettere tilgang til følelsene våre. Er bedre kjente med dem enn andre. Andre fortrenger dem, eller kaller dem for andre ting, kanskje. Men det kan være en nyttig øvelse. Når du setter deg i lag med Gud, og så kan du kjenne hva jeg føler nå. Jeg er trist, jeg er glad, jeg er irritert for noe, jeg er tunge. Så del det med Gud. Si til han at ja, nå er jeg så trist, Gud. Og kanskje du kan klare å finne ut hvorfor jeg er trist også. Og så sier du det til Gud. Så er du i det, se han, og gir det til han. Eller hvis du er glad eller takknemlig, takk han for det. Var i den følelsen. Med å se Gud. For Gud vil jo møte oss der vi er følelsesmessig også. Ikke sånn krampaktig at nå skal jeg være glad når jeg er i lag med Gud. Nei, bare vare i følelsene, sånn som det er. Komme til ro. Og tillate at disse følelsene kommer opp. Er det en plass det er trygt å vare med følelsene våre, så er det jo innenfor Gud. Det er jo han som har lagt oss med følelser. Han kjenner oss jo inn og ut og opp og ned og frem og tilbake. Så vare og se Gud med de følelsene du har. Ikke arrestere noen følelser, men nå er dette her Gud, og du vet den følelsen, den er så vanskelig. Eller kan leve i en konflikt, kanskje, en spenning som du er i. Gud, jeg gir denne spenningen til deg. Du vet om alt. Sett en navn på de, uttrykk det. Eller en uklarhet, kanskje vi har bedt om noe lenge, og det der, Gud, jeg finner ikke ut av det. Nå sier jeg det til deg igjen. Det er uklart, Gud. Hva vil du med dette? Si det til Gud sånn som det er. Og så er det det med å lytte, da. Er det noe du vil si til meg i dag, Gud? Er det noe du vil jeg skal gjøre i dag? Er det noen spesielle folk du vil jeg skal velsigne? Er det noen jeg skal si noe til? Er det noen jeg skal gjøre noe for? Hva vil gi deg glede i dag, Gud? Hva vil glede ditt hjerte, Gud, i dag? Eller er det noen løgner, Gud, som jeg lever etter? Noen løgner om meg selv? Kanskje jeg tror negativt om meg selv og at jeg er dårligere eller verre enn alle andre? Det er ikke Guds tanker om meg. Hva sier du, Gud, om meg? Eller hva sier du, Gud, om den kollegaen min som jeg er så irritert på? Jo, Gud elsker denne kollegaen. Og så kan vi lytte til Gud. Hva sier han til oss? Og så plasserer vi sannheten der som løgnen kan ta fast. Og så er det noe som heter lectio divina. Det betyr hellig lesning. Det er en sånn eldgammel måte å lese Bibelen på. Der du leser sent i Bibelen. Der du leser bedende. For eksempel du kan velge salme 23, som mange kjenner. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Kan bare ta den setningen. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. kan du läsa det flera gånger och låta det synka in i var cell i kroppen. Herren. Herren alltså. Herren är min hyrde. Kan du väcklägga olika ord? Herren är min hyrde. Han är hyrden min, han som passar på mig. Vad gör en hyrde? Han passar ju på sauerna sina, han har omsorg för dig. Herren är min hyrde. Han är inte något bara som var eller kommer till bli, men han är min hyrde. Det är också en fin måte och kan vara speciellt fin om det är vanskligt för att koncentrera sig. Jag känner det av och till att tankarna kan fyka. Då kan det vara lurt att gripa fatt i någon sån vers och så läsa det sent många gånger. Och låta det synka in. Lectio divina. Mm. Och så har du det med retriter som är ännu längre tid. Det kan vara att resa väck en plats och ha en hel dag eller ha flera dagar. Det finns ju långa retriter på 30 dagar som är tause där du inte har lov att snacka eller har inte lov, alltså du blir inviterad till tauset för att avskära dig från distraktioner så att du kan vara mer tillgänglig för Gud och hans stämme. Och det finns kortare retriter så du reser väck på. Men så går det an att välja själv och säga att ja, jag har faktiskt fri den lördagen där, lördag den 19 ett eller annat. Då sätter jag den av i kalendern. Då vill jag resa väck för mig själv och gå en tur i fjället. De timmen där vill jag sätta av till Gud. Då tar jag inte med mig mobilen eller jag tar den i alla fall på lydlös. Och så går jag en tur i fjället och så säger jag till Gud, har du något att säga till mig? Och så snackar jag med han. Av och till så kan det ju vara gott att ha lite längre tid. Och alla dessa här, puste, sjå Gud och föl, sjå han, lytt och lektio divina och retrit, kan ju gå hand i hand. Och man trenger inte bara göra en ting, man kan göra flera ting och sånt. Men det som den föreslår här, det var att du kan för exempel börja med pust en vecka för exempel. Och bara göra det hver dag, 2-3 minuter. Vara i Guds närvaro, känna att han bor i dig. Ha en bevissthet om att när du pustar in så pustar du in hans närvaro i livet ditt. När du pustar ut så pustar du ut allt det vonda, vanskliga. Och så nästa vecka då så kan du gå på lite djupare för exempel. Känna på vad du känner och så vidare. En vecka på kvar. Det är en måte att göra det på. Eller så kan du välja lite och ofta så går det gärna lite om en annan också, sant? I förhåll till vad dagsformen är och så vidare. Men det är i alla fall en sannhet att Jesus han bor i alla oss som vill tillhöra han och som vill ha han som herre i livet sitt. Och han kan planta ord i oss, han kan tala till oss sina sannheter och erstatta dem med, alltså omvänt håller jag på att säga, våra lögner erstatta han med sin sannhet. Både om oss själva och om sig själv, kin han är och om kin andra folk är. Och det kan ske på olika måter. Det kan ske genom bilder eller i tankarna våra eller direkt i hans ord. Och av och till så snackar Gud till och med bakom orden. Man trenger inte bruka ord en gång för Gud talar till vår ånd bakom orden, bara på djupet i vårt inre. Samuel, någon av, eller flera av dere har hört historien om han, som var så Eli, och som nåtte så hörde han en stämma som sa Samuel, och så trodde han ju det var Eli pressen. Gud talte till han mens han sov, det kan også Gud göra till oss. Och sista kvart när han skönte det var Gud då, så sa han, tal din tjänar hörre. Och det kan med oss säga till Gud. Tal till mig Gud. Jag vill höra. Ta väck allt det som stöjer, allt som hindrar. Jag vill höra dig Gud när du snackar till mig. Och djupa sett så handlar det om att låta sig älska av Jesus. För det är kärlighet och nåd och tillgivelse och frihet som han vill ge oss. Och sätta oss fri ifrån olika slaverier som vi har. Ting som binder oss. Ting som häller oss fast. Så djupt sett så vill Jesus älska oss. Låt Jesus få älska dig på djup av ditt inre. Och jag har lust att avsluta med att synga en sång som heter det Låt Jesus få älska dig. Och efter att jag har sjungit den sangen där så inviterar mig till förbön här bak, så hvis du också ser att det där bara tar rigga till 2-3 sån grupper förbön. Löffe och Vidar blir med på förbön där och jag också. Så hvis du känner att ja, jag har lust att bli bett för detta, att jag har lust att söka Gud i stillhet, så gör du det. Och hvis det är andra ting också, så är det självklart möjligt att komma till förbön. Var frimodig med att komma till förbön. Och det trenger heller inte vara speciella ting. Av och till så är det bara gott att bli bett för. Det kan du också göra. Säg att jag har ingenting speciellt. Jag har bara lust att du kan be för mig. Jag ska bara be för att synge den. Kära far, tack dig för att du har något att ge oss. Och något att meddela. Jag ber om att du må hjälpa oss till att vara stille. Att vara roliga och höra efter vad du vill säga i våra liv mitt i vår vardag. Och du ser akkurat hur som har det och du vet alla känslorna våra. Du vet vad man står i. Kom och möt oss där med är kvar enkelt och hjälp oss att välja och lyssna till dig kvar dag så att du får älska oss. Amen. Ska jag synga i denna nu eller i... Ja. La Jesus få älska dig, tjäna dig, visa dig kärleken sin. La hjärta få kvila, släpp han som kan trösta dig in. Han ser hur du strävar, han ser tårer. Han ser dina felsteg och nederlag, men han som kan göra långt mer än du anar vill ge dig sin glädje kvar enaste La Jesus få löfta dig, bära dig, bärga dig hem till sin far. Sjå upp till din frälsar, han syndar i allt för dig bar. Han ser dina tankar, han ser att du tvivlar. Han tek dig i händerna sina nå, för han som har makt över livet och döden har makt till att sätta dig fullkommen fri. La Jesus få bära dig, bruka dig, sända dig ut med sitt ord. Tjän Herren med glädje den stund där du är här på jord. Han ser dina ävnar, han ser dina anlägg, han täckte i händerna sina här. För han som kan göra långt mer än du anar vill
vekst i glede hver eneste.